За сайн байцгаана уу? Хар хөнцөг подкастын нэг дугаар эхэлж байна. Монголчуудын соёлын цөм болсон шүтлэг, бишрэл, бэлэгдэл, түүнээс үүсэлтэй зарим ёс заншлын тухай та бүхэн дараа орчим жижиг цувралаар хөрөх болно. Хамгийн ихний сэдв бол сүнсний тухай ойлголт. Өөрөөр хэлбэл бид бүгийн шашинд байдаг сүнсний тухай ойлголтоос үүсэлтэй ямар ямар ёс заншлууд үүссэн байдаг вэ гэдэг тухай товчхон танилцуулах болно. Та нарыг аав ээж эсвэл өвөө эмээ чинь сэтрхийн аяганд цай ууж болдоггүй, эсвэл хүнд цай хийж өгч болдоггүй, эсвэл сүүжний ясыг гэртээ хануулж болдоггүй, эсвэл уранхай цорхоо хувцастай байж болдоггүй тухай тайлбарлаж өгчсэн байж магадгүй. Тэгэх юм бол тэр одоо хорой цэр буюу цэрлэх ёс хаанаас үүсэлтэй гэдэг вэ гэдгийг бид нар хайгаад ингээд явах юм бол бүр эртний магадгүй одоогоос нэг хэдэн мянган жилийн өмнөх хүмүүсийн дунд үүссэн одоо хойд ертөнц ялангуяа сүнсний тухай ойлголтоос тэр одоо хорой цэрүүд л үүссэн байдаг а гэдгийг олж мэдэх боломжтой болно. За магадгүй энэ их олон жилийн өмнө үүссэн энэ хорой цэр нь явсаар байгаад бөөгийн одоо ёс заншил руу одоо ямар нэгэн одоо ойлголт болж хэлбэр шиж ороод за тэгээд тэр нь болохоор одоо цан үйлэр илэрч гардаг болсон байх нэ. За энийг бүгдээрээ цааш нь дэлгэрүүлээд ярий. Тэгэхээр эрт цагт бол хүмүүс одоо хамгийн сонирхдаг байсан нэг зүйл бол хүн ер нь нас барахаараа яадаг вэ? Хүн одоо хойд нас байдгүй гэдэг ийм асуулт гарч ирсэн байж таараа. Тэгэхээр хүмүүс бол энийг хамгийн их сонирхдаг. Яагаад гэвэл хүн хүлтэй нүүр тулсан үедээ хамгийн их цоч ирдэж, хамгийн их айж, хамгийн их одоо бал мөдөд сандардаг. Тэнгүүтээ тэр нас барсан ойр дотныхоо хүнийг ер нь хайцсан болоо гэдгийг бол их ойлгох гэж ингэж хичээдэг ийм л одоо байсан байна. За тэгээд энэ үүний үр дүнд бол одоо сүнсний тухай ойлголт бол бий болсон. За тэр нь бол 90% хүн бол ямар нэгэн байдлаар нас барахдаа тэр сүнс нь дээшээгээ явдаг юм байна гэдэг ойлголт бол нийтлэг бий болсон. За тэгээд дараагаар нь бол ер нь хүнд бол бас ганцхан сүнс бас байдгүй юм байна. А ерөөсөө их олон сүнс байдаг юм байна гэдэг ийм ойлголт бий болсон. За жишээлх юм бол хүнд бол жишээл за ер нь зөвхөн хүнч биш хүн амтан ер нь амтай бүх зүйлд бол 3 сүнс байдаг гэдэг ийм ойлголт бий болсон. За тэгээд ялангуяа за тэгээд тэрний дунд бол хүн орж таараа. Ингээд хүнд бол ихээс нь бол нэг сүнс ирдэг, эцгээс нь нэг сүнс ирдэг. За дээрээс тэнгэрээс нэг сүнс ирдэг. Ингээд хүн бол 3 сүнстэй байдаг гэдэг ийм ойлголт бий болсон байна. За тэгээд энэ ойлголт бол цаашаа юу болсон бэ гэхээр хүн нас барахад бол хүнийг хөвчлэн нэртэр үед бол ил оршуулдаг байсан. За ил оршуулах ёс одоо ч гэсэн юм баруун аймагуудад бол ил оршуулдаг ёс байгаа. За ингээд хүмүүнийг бол ил оршуулахдаа ил оршуулах ёстой. Ягаад ил оршуулах ёстой байдаг вэ гэхээр хүнийг оршуулах үед бол бие налгуулдаг. Одоо ил оршуулсан тохиолдолд чон, шувуу за тэгээ махчин амьтад бол хүний бие гэдэг нь эд чинь. А тэгээ тэх үед бол ихэс цай ясан махны сүнс гэдэг нь байхгүй болно. Дараа нь бол ясны сүнс үе эцгээс бол ясан эцгээс ирсэн сүнсийг бол ясны сүнс гэж нэрэлдэг. Тэр сүнс бол ихэвчлэн сүүжний ясанд байдаг гэж ингэж үздэг. Тийм учраас одоо ямар нэгэн амьтны махыг ясыг махыг эдснийхаа дараа сүүжнийх нь ясыг гэртээ хануулж болдоггүй гэдэг энэ бол өөрөөр хэлбэл нөгөө ясных нь сүнс нь сүүжэндээ байдаг гэдэгт холбоотой байдаг байх нэ. За тэгээд яс нь алга болсон үед өөрөөр хэлбэл сүүжний яс биднээсээ салж алга болох үед тэр ясных нь сүнс алга болдог гэж үздэг байх нь. Харин зүгээр хүний нас барах үед оршуулсных нь дараа яг толгой нь хүзүү хоёрын яс салах үед тэр тэнгэр сүнс гэдэг сүнс нь дээшээгээ хөөрөө явчдаг гэж ингэж үздэг байх нэ. За тэгээд бас нэг ойлголт бол бас зөвхөн хүнч биш одоо бидний хэрэгэлдэг зүйлүүд бас сүнстэй гэж үздэг ойлголт эрт үед үүссэн. За тэр нь болохоор одоо бидний хэрэгэлж байгаа аяг, тавг, одоо өөр юу гэдгийг те ховцос, хонор энэ бүх зүйл бол цаана амтай сүнстэй гэж үздэг. А тийм учраас одоо аягыг хагалчих юм бол эсвэл сэтэрчих юм бол тэр сүнс нь байхгүй болчтой гэж үздэг. Ховц сурагдчих юм бол бас тэр сүнс нь байхгүй болчтой гэж үздэг. Ийм ойлголт эртдэр үеэсээ уламжлагдчих ирсэн байх нь. За тэгээд тийм ч учраас одоо амьд хүн байсаар хэтэл одоо амьгүй болсон ховц сонор өмсөх эсвэл одоо аяг тав хэрэглэхийг бол хориглдог. Тэрийг л их дуртай хүлээж авдаггүй ийм ойлголт бол эртний үеэсээ хүмүүс уламжлагдчих ирсэн байдаг байх нь. За дээрэс нь бас нэг зүйл юу вэ гэхээр тэр тэнгэр сүнс гэдэг сүнс нь амун хүзүү хатан хүзүү хоёрын завсар байдгаа гэж ингэж үздэг юм байна л да. Тэгэнгүүтээ одоо эрт дээр үеийн домог үлгэрүүдд бол дайсныг харуулж алхахта яг амун хүзүү хатан хүзүү хоёрын завсараар нь тас харуулж хөнөөлөө гэж ингэж үлгэрт гараад идэг. Тэр бол яг нөгөө хүний гол сүнс буюу тэнгэр сүнсийг байхгүй болголоо гэсэн санаагаар тэгж бичдэг байх нь. За ингээд тэнгэр сүнс нь дээшээгээ хөөрөөд дээр одоо яг бөөгийн ёсоор бол хитсний орон эсвэл харанхуй орон гэдэгт очиж тэндээ амьдрдаг гэж ингэж үздэг байх нь. А тэгтээ тэнд амьд байх үедээ хэрэгэлдэг байсан зарим зүйлээ тэн сүнс нь тэндээ очиод хэрэгэлдэг гэж ингэж үздэг. Тийм учраас хүнийг одоо оршуулхад нь хавршийнх нь одоо хайртай зарим нэг зүйлийг хамт оршуулдаг. Тэр байтугай хаад язгуурт нэг нас ураад оршуулхад нь өөрийнх нь одоо хамжилга ард гэж нэрлэдэг юм л да. Ерхийдэн зүгээр зүйрлээд хэлэх юм бол зар шивгчин нарыг нь хамт оршуулдаг байсан юм ёс бол байгаа. Одоо Төв аймагт гэдэг нь Ноён уул гэдэг хүннүгийн одоо хааны оршуулгаас бол одоо 6 дугаар оршуулга гэж нэг болш байгаа. Тэн дээр нэг хааныг оршуулхдаа тойруулаад 23 одоо энгийн хүмүүсийг оршуулсан байна. Тэгэхээр тэр бол 23 хүн хаанаа нас орохоор хамт зэрэг нас орсон гэсэн үг биш. Өөрөөр хэлвэл тэрийг бол хөнөөгд хаантай хамт оршуулсан бахнаа гэж. Тэгэхээр өөрөөр хэлвэл хүн нас орохдаа амьд үедээ хэрэгжүүлсэн зүйлийг нь оршуулдаг. Оршуулхдаа амьтан юм байх юм бол хөнөөгд, амьгүй юм байх юм бол хаглаа сэтлээд эсвэл ураад ингэж оршуулдаг. Ийм ёс бол эрт үеэсээ байсан. А тийм учраас одоо амьд байх үеийн хүмүүс бол уранхай цорхоо хувцастай байх. А тэгээд сэтэрхий юмд эвдэрхий юм хэрэглэхийг бол эртнийхээ ёсонд бол хоригддаг ийм ёс байсан. Энэ нь бол эрт дээр үеийн хүмүүсийн сүнсний тухай ойлголттой холбоотой юм байх нэ. Тэгэхээр бид нар эндээс бол гурван зүйлийг мэдээж авч болж байна. Нэгдүгээрт нь эвдэрхий цорхоо эсвэл сэтэрхий ийм юм бол хэрэглэх нь зохисгүй энэ эртний сүнсний тухай ойлголттой холбоотой. Мөн сүүжний ясигэр тоонолдоггүй гэдэг хориоцор бол мөн адилхан эрт үеийн хүмүүсийн сүнсний тухай ойлголттой холбоотой байх нь. За тэгээд ер нь бол аман хүзүү хатан хүзүү хоёрын завсар бол хүний гол сүнс одоо байдаг гэдэг ийм ойлголт бол эртээрээс одоо үссэн гэдэг нь бол бид нар ойлгож авч болох нэ.